Sithanda ukuthi sikhuthaze abachayeli bethu ukuthi bahambe kuhle emgwaqweni, balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze impilo zabanye kanye lokulondoloza izimpahla. Siyakwazi ukuthi sibe labantu abaningi ababhubulela lona leli kefu abadlula 87 labo abasichileyo. Njalo silabantu abakwanisa ukudlula 424 labo abesele sebele amanxeba nomuthi belimele. Siyazi sobala ukuthi imigwaqo yethu kayimihle lapha lalaphana. Okuningi kwakhona siyabona ukuthi kulama potholes ayebe khona. Njalo siyazwisisa ukuthi kule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogwe. Ngalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selulungisiwe ngokushesha. Njalo isicelo sethu ukuthi labo abasebenzisa indawo yonaleyana babone ukuthi sebesebenzise omnye umgwaqo ukuthi bahambe lapho abangabe besiya khona.